Менің есімім Макар Түрген, артына дақуя жігіттер. Келе жатырмын көшеден, маған қарсы тұра алмайды ешкім, спорим. Айтпая қой, мен красавчик екенімді өзім де білем. Салам алейкум қара кемер, майктың алдында бүгін мен. Оу е, қалайсыңдар е, джиггаларыма? Қарайсың ба не, джиггаларыма? Қарайып кеткен джиггаларымна, набайла бала, сындырып алма. Менің жасағанымды жасауға болмай. Жалғандарын жасырын, айтқандарын тыңдауыңай. Бізбен санаспа, сана сезімің болса да жоғарыда. Қандай өзі сенің дәреже, мен сені танымай. Біздің жігіттерге болмасын артық сөзім, өзің білесің, сосын өкінесің. Абайла бала, аңдамай сөйлеген ауырмай өлет. Ойлан сондықтан ертерек, егер сен болсаң еркек, мойында онда кімнің мықты екенін. Мұнда бебі көкенің салмағы және түрген 95-тар қаша сенің ар. Салан қара кемерге түркенен мен келдім тағы да. Жаңа жоспарлар құрып, біздің шабыт терең қодық. Абайлар сондықтан қаншай.